Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na nakukaribisha kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka 2023, siku ya miji duniani. Mimi ni Lea Mushi na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Lakini kabla ya kusonga mbele na nilichokuandalia, ni wakati wa habari kwa ufupi. Na zinaletwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Gaza. Gaza imegeuka makaburi ya watoto kwani maelfu wameuawa kufuatia mashambulizi yanayofanywa na Israel, huku zaidi ya watoto milioni moja wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa mahitaji muhimu na maisha yao ya baadaye yakikabiliwa na kiwewe, amesema mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu na dharura OCHA, Martin Griffiths, kupitia ukurasa wake kwenye mtandao wa X hii leo. Aidha, bwana Griffiths ambaye amekuwa ziarani Israel na kwenye eneo linalokaliwa la Wapalestina akiwa Yerusalemu Mashariki leo, amezungumza kwa njia ya simu na familia zilizoko Gaza, familia ambazo zimemsimulia kile wanachopitia tangu Israel ianze kulipiza kisasi cha mashambulizi yaliyofanywa dhidi yake na wanamgambo wa Kipalestina Hamas tarehe 7 mwezi huu wa Oktoba. Sudan. Dr. Nima Said Abid, ambaye ni mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO nchini Sudan, leo ameripoti kuwa mfumo wa afya nchini humo umezidiwa kiasi cha kufikia hatua mbaya, huku mahitaji yakiongezeka kutokana na milipuko ya magonjwa utapia mlo na kuongezeka kwa wagonjwa wenye magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambao hawajatibiwa, mathalani wenye kisukari, shinikizo la damu, saratani, magonjwa sugu ya kupumua na figo. Kidogo habari njema ni kuwa WHO Sudan inajiandaa kupokea chanjo ya matone dhidi ya kipindupindu kutoka kwa ICG, ambalo ni kundi la kimataifa la kuratibu usambazaji wa chanjo nyakati za dharura linaloundwa na WHO, UNICEF na wadau wao. Na ikiwa leo ni siku ya miji duniani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake mahususi kwa siku hii ametoa wito kwamba tunapoadhimisha siku ya miji duniani tuazimie kufanya kazi pamoja kwa ajili ya maeneo ya mijini ambayo si tu ni injini ya ukuaji bali vinara wa uendelevu, mnepo na ustawi kwa wote. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la makazi duniani UN Habitat, Maimuna Mohamed Sharif, akisisitiza kauli mbiu ya mwaka huu kufadhili mstakabali wa miji endelevu kwa wote, amesema unahitajika mfumo mpya wa ufadhili kwa ajili ya maendeleo endelevu ya miji, na kwamba pia inahitajika kuwekeza katika upangaji jumuishi na kuongeza kasi ya kuyafanya makazi ya nyumba kuwa haki ya binadamu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tunakwenda mashinani na tutaelekea huko Port-au-Prince, makao makuu ya taifa la Haiti, kusikia mmoja wa watu waliolazimika kufungasha virago kutokana na mzozo unaoendelea wa magenge ya uhalifu. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Leo tunabisha hodi nchini Kenya, ambapo hivi karibuni kumefanyika mkutano kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ulioandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kukabiliana na ueneaji wa hali ya jangwa, UNCCD, wakishirikisha wadau wengine kujadili ni jinsi gani ya kushirikisha jamii, kwanza kupunguza athari na gharama zinazoletwa na hali ya jangwa, na pili kuwajengea mnepo wananchi dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Thema Mwazaya, alihudhuria mkutano huo na kutuandalia makala hii.
Shirika la Umoja Mataifa la kudhibiti ueneaji wa majangwa, UNCCD, liko mstari wa mbele kushirikiana na jamii kupata mbinu za kujenga mnepo dhidi ya madhila ya mabadiliko ya tabia nchi. UNCCD inajiandaa kwa kongamano maalum la mkutano wa Umoja Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, COP16, Desemba mwaka ujao, kwa ushirikiano na ofisi ya Umoja Mataifa wa kutunga sera na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, UNFCCC, itakayokutana mwezi ujao kwenye maandalizi ya kikao cha kilele cha mabadiliko ya tabia nchi cha COP28 huko Dubai. Kwenye mkutano wa siku mbili uliofanyika jijini Nairobi hivi karibuni, wataalamu na wanaharakati walibadilishana mawazo kuhusu mbinu mujarabu za kufufua mazingira yaliyoharibika na harakati wanazofanya vijijini. Jamila Gamashana ni mwenyekiti wa kikundi cha kina mama cha Kangalika kinachohusika na uhifadhi wa mazingira na kilimo cha mazao yanayohimili makali ya mabadiliko ya tabia nchi katika kaunti ya Tana River. Kwa mtazamo wake, elimu ya kufufua mazingira yaliyoharibika inaleta tija kwenye kilimo cha kisasa.
Kwa ukulima sana kupitia ni pande wa pojo ndio ambao tunasumbuka kwa ukulima, kwa sababu ikianza pojo iko na pesa sana, lakini wakati tukianza kulima inavamiwa na wadudu. Ndio sasa hiyo tumeiregesha nyuma kidogo, tumeimprove na hii mahindi. Ndio mahindi tunasposa, tunaona tunapata vyakula na tunaonesha kuwa inatuboresha, kwa sababu chakula unapata na unapata na pesa kidogo ya fedha ya kuweka. Ndio tunaona inatuinua mahali tuko tunadumu.
Afrika huathirika zaidi na majanga ikilinganishwa na bara lingine lolote. Azma ya kikao hiki ni kupunguza gharama na hasara inayotokana na majangwa kupitia miradi ya uwekezaji mashambani na matumizi bora ya maji. Uhifadhi wa mazingira ya ufukweni na mikoko ni moja ya mbinu za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Zipora Chalwa ni afisa wa shirika la kuhifadhi mikoko na mazingira la Seriops lililoko Ukunda, kaunti ya Kwale. Amehudhuria mkutano huo na anaamini kuwa jamii ikielimishwa na kuona matokeo ya juhudi zao ana kwa ana, mazingira yanasalimika.
Chanzo kubwa cha wanajamii kukosa chakula ni kwamba miti zilikatwa, na hii mikoko ndio sehemu ambayo samaki wanazaliana. Sasa wakati mikoko zinaondolewa, inamaanisha samaki hawana mahali pa kuleana na kukua ili kuwe na chakula cha kutosha kwa wanajamii. Sasa wakati wanajamii waligundua kwamba hii ndio chanzo, kupitia wale wachache tuliwapata wamejiunga na sisi. Wanawake vijana ndio sauti sahihi, kwa sababu wanawake ndio wana hizo juhudi, lakini kazi zao si za sana. But vijana wamekuwa like kipaumbele kwa kila juhudi zote ambazo, maanake si shirika letu ni la vijana. So wakati wanaona vijana wengine wanajituma, pia wao wanataka kujiunga na vijana ambao wanajituma kwa manufaa yao pia na kwa manufaa ya jamii.
Ukame mkali umeshuhudiwa zaidi barani Afrika, na kipindi cha miaka 50 iliyopita hasara za kiuchumi zimepita kiwango cha dola bilioni 70 kutokana na madhila yaliwafika wakazi. UNCCD imebainisha kuwa ifikapo mwaka 2050 ukame unaongezwa makali na mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira huenda ukawaathiri watu watatu kati ya wanne kote duniani. Shirika hilo linasema suluhu ipo kwenye kuwekeza katika mbinu mujarab za kujenga mnepo wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Njia moja isiyokuwa na gharama kubwa ni kukielimisha kizazi kijacho kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Eva Makandi ni mwasisi wa shirika la Light on a Hill la kuwafunza watoto masuala ya mazingira, kwani ndio mwanga wa baadaye.
Watoto wakikua wakijua umuhimu wa kutunza mazingira yao, wakijua umuhimu wa kulima, wakijua kupenda sanaa kupitia kusema maneno yao kupitia sanaa, itakuwa na matokeo makuu sana siku za usoni, kwa sababu tutakuza a generation ambayo iko inajua na inapenda mazingira yake.
Ili kupata picha kamili ya matunda ya kuhifadhi mazingira, wahusika waliohudhuria kongamano walishiriki kwenye maonyesho ya bidhaa za msitu. Shughuli za kufuga nyuki kwenye misitu mbalimbali ni dhihirisho kuwa matunda yana manufaa kwa wanajamii. Kwenye ufunguzi wa kongamano la kimataifa la mazingira na tabia nchi jijini Nairobi, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuzuia ueneaji wa majangwa UNCCD, Ibrahim Thiao, alisisitiza kuwa mazingira ya nyika yana faida tele kinyume na inavyodhaniwa. Alibainisha kuwa Afrika ina suluhu ya matatizo ya mazingira, kwani zipo mbinu za asili zilizotumika tangu jadi. Mandhari haya kuvutia lidhihirisha kuwa mazingira yanayolindwa yanamnufaisha mkazi. Kongamano la kilele la COP28 limepangwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu mjini Dubai. Kwa mara ya kwanza, UNCCD itakuwa na kibanda chake itakachotumia kutangaza mikakati yake. Kikao hiki cha Nairobi kilikusudia kubadili mitazamo na kujikita katika suluhu za matatizo ya mazingira ambazo zinaambatana na hali ya Afrika. Thelma Mwanzaya, UN News, Nairobi.
Heko UNCCD kwa jitihada hizo za kuwajengea mnepo wananchi vijijini dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na shukrani Thema Mwazaya kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni mashinani. Leo nampisha Duvenis Altema, raia wa Haiti aliyelazimika kuyahama makazi yake kufuatia kuongezeka kwa mzozo ambao umesababisha karibu nusu ya nchi hiyo kukabiliwa na changamoto kubwa ya uhaba wa chakula.
Magenge ya wahalifu yalitulazimisha kuondoka nyumbani. Hatukuwa na chaguo ila kwenda kwenye ubalozi, lakini hatukuweza kubaki huko kwani waliturushia mabomu ya kutoa machozi. Hii ndiyo sababu tuko hapa. Lakini kwa kweli hatujisikii vizuri kwa sababu hatuwezi kuwapeleka watoto shule. Siendeshi biashara yangu tena, imeharibika. Hatuna pesa zozote za kutuwezesha kuishi. Natamani ningerudi nyumbani ili tuishi kwa amani na utu. Kunapokuwa na kitu cha kula, tunasaidiana. Tunaishi pamoja na kusaidiana. Wakati mmoja hana chakula, mwingine hutoa chakula kidogo.
Pole sana Duvenes Kaltema kwa maswahibu hayo mnayoyapitia. Wimbo Hands Across the World ulioimbwa na wanamuziki 18 ndio unatamatisha jarida letu la leo, lakini kwa sasa unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw na katika app yetu ya habari za UN. Tazama haya yote uliyasikia kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na uko kwenye mtandao wa X rambaza jina hilo hilo Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, jina langu ni Liamushi. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.